Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa agayya 19/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 13/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuun Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walga'iiwwan adda addaa Maqalee keessatti taasifamaa turani karaawwan Finfinnee irraa gara naannoo Amaaraatti geessan cufamuu isaanii ajjechaan hojjettoota gargaarsa namoomaa irratti raawwachaa jiru dabalaa deemaa jiraachuu isa akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixata har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Garee lamatti qoodamee wal falmaa ka jiru hooggansi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat guyyoota darban 7 galma siidaa wareegamtootaa isa Maqalee jiru keessatti gumii gaggeessaa ture wixata har'aa xumuree jira. Gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu obbo Geetaachoo Raddaa aangotti aanaa dura teessummaa paartichaarraa kaasee jira. Ibsa ejjennoo gumiin kun baaseen obbo Geetaachoo dabalatee hoogganoota gumii kanarratti hin hirmaanne miseensummaa paartichaarraa dhorkee jira. Gumiin kun Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dura taa'aa paartichaa gochuun kan filate yoo ta'u dubbi himaan gumii kanaa akka turan obbo Amaanu'eel Asaffaa bakka obbo Geetaachoo Raddaa filatamanii jiru. Qophiin gumii kanaa akkaataa hojii fi dambii paartichaa kan cabsedha jechuudhaan gaggeeffamuu isaa kan mormaa turan obbo Geetaachoo Raddaa hoogganoota mormitoota ittiin jedhan keessaa baasuu irratti kan akeekkatedha jedhan. Boordiin filannoo biyyoolessaa deemsa seera qabeessummaa hin guunne jechuudhaan beekannoo akka hin laanneef murtoo dabarsuus fudhatama akka hin qabne obbo Geetaachoon duraan beeksisuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Sababa nageenyaatiif jecha karaan Finfinnee irraa kaasee gama Dasseetiin gara kaaba Itoophiyaatti deemu akkasumas Finfinnee irraa kaasee gara Goojjamii fi Gondaritti deemu geejjibaa fi cufaa ta'uu isaa Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa Sagalee Ameerikaatiif ibsee jira. Pirezidaantiin Federeeshinichaa obbo Birhaanee Zaruu akka Sagalee Ameerikaatti himanitti karaan Finfinnee irraa kaasee gara Dassee geessu guyyaa gaafa agayya 11/2016 kaasee kan cufame yommuu ta'u karaan karaa Goojjamiin gara Gondaritti geessu immoo agayya 8/2016 kaasee waan cufamee fi konkolaachistoonni karaa irra dhaabbatanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan tokko magaala Dassee irraa ka'anii ittuu gara Finfinneetti atoobisiidhaan imalaa jiranu magaala Dabrasiinaa yommuu gahan karaan cufameera jedhamanii gara Dasseetti deebi'uu isaanii imanii jiru. Konkolaachii isaanii fe'isaa gara magaala Gondoritti fe'anii deemaa jiran tokko karaan cufamuudhaan waan kan ka'e magaala Dajan keessa 7 fi dhaabbatanii jiraachuu isaanii Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabateen tibbana kana magaala Baahirdaar keessatti sababa nageenyaatiif jecha dhaabbatee kan ture sochiin geejjibaatii fi manoottan daldalaa ammi tokko guyyaa har'aa hojii jalqabuu isaa jiraattonni Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni biraa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan tokko godina Goojjam kaabaa naannoo magaala Maraawiitti hidhattoota faannootii fi humnoottan mootummaa gidduutti lolli taasifamaa akka ture Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. hanga onni olaanaani nageenyaa kan naannoo amaaraa dhiyeenya kana dhaabbata miidiyaa naannichaa irratti ba'anii akka dubbatanitti namootani dhodhoo adda addaa bakka adda addaatti dhodhoosuudhaa fi qophaa'aa jiraachuu isaanii ibsanii mootummaan federaalaatii fi kan naannichaa akka tarkaanfii fudhatu ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo kaampaaniin biyya United Arab Emirates Amia Power jedhamu Itoophiyaa keessatti doolaara miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 28 hojii humna qilleensaa irraa haniisa maddisiisuu jalqabuudhaa fi sanbata dheengaddaa ministeera maallaqaa Itoophiyaatii wajjiniin waliigaltee mallatteessee jira. Oduu kana jaallanneen bal'inaan nutti himti.
Ministeera maallaqaa akka ta'an obbo Ahmed Shidee waliin piroojektii annisa maddisiisu kana kan mallatteessan durataa kaampaanii Amia Power akka ta'an Mr. Hussein Al Nowaisturen abbootiin qabeenya dhuunfaa toora misooma annisa elektiriikii irraa madduutti akka hirmaataniif waggaa 6 dura labsiin walta'iinsaa kan mootummaa fi dhuunfaa raggaasifame sana hojiirra ooluunsaa ibsameera. Sana hordofees kaampaaniin kun akka labsii sanaatti gara hojiitti seenuusaa itti gaafatamaan hojii sadarkaa olaanaa kan ministeera maallaqaa obbo Abbabe Gabrahiyyoot sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Amia Power bulchiisa naannoo Somaalee Aayishaa keessatti buufata annisa qilleensarraa maddisiisuudhaan humna meegaawaatii 300 maddisiisee mootummaadhaaf dhiyeessuuf akka jiru yeroo waliigalteen kun mallatteeffametti ibsamee jira. Ammaan dura hojiin annisaa kan elektiriika maddisiisuu mootummaa qofti hojjetaa akka ture labsiin ba'e garuu abbootiin qabeenya dhuunfaa irratti bobba'uun qilleensa aduu fi hurkarra humna maddisiisuudhaan mootummaaf akka dhiyeessan eehamamuunsaa ibsamee jira jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Amma gara oduu biyya alaatti darbina. Hokkora hojjettoota gargaarsa namoomaa irratti raawwatamaa jiruun bara 2023 keessa addunyaa guutuu keessatti hojjettoonni 280 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Wal waraansi Israa'eliif Hamaas Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiru bara kana du'a akkasii daran hammeessuu akka danda'u akeekkachiisee jira. Itti aanaa daayirektarri waajjira qindeessituu dhimmoota gargaarsa namoomaa OCHA kan tokkummaa mootummootaa Joyis Musaayaa ibsa baasaniin hokkara hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatamu baratamaa deemuun fudhataman qabu. Hojii gargaarsaa bakka hundatti gaggeeffamuuf gochi kun fudhatama akka hin qabne akkasumas miidhaa guddaa kan geessisedha jedha guyyaa gargaarsa namoomaa kan addunyaa ilaalchisee ibsa baasan kana keessatti. Waggaa darbee biyyoota 33 keessatti hojjetoonni gargaarsa namoomaa 280 kan ajjeefaman yoo ta'u barri 2023 hawaasa gargaarsa namoomaa addunyaa irratti bara du'a guddaan itti galmeessamedha. Waggaa 2 dura jechuun bara 2022 yeroo hojjetoonni gargaarsaa 118 du'an sanarra dhibbeentaa 137 dabaleera jedha ibsi ba'e kun. Kuusaan odeeffannoo nageenyaa kan hojjetoota gargaarsaa lakkoofsa akkasii kan bara 1997 dhaqqabee akka ture caqasee jira. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti namoota bara 2023 du'an keessaa walakkaa ol yookaan 168 hojjetoota gargaarsaa ji'oota 3 jalqabaa waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti gaggeeffame Gaazaa keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u Sudaan kibbaa keessatti namoonni 34 akkasumas sababaa walitti bu'iinsa Sudaan keessaanis namni 25 du'aniiru jedhe. Akkasumas tarree isaan duraa 10 keessaa Israa'eliif Siiriyaan kan jiran yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii namoonni 7 keessatti du'aniiru. Itiyoophiyaa fi Ukireen tokkoon tokkoon isaanii namoota 6 keessatti kan du'an yoo ta'u Somaaliyaa keessatti lubbuun nama 5 akkasumas namoonni 4 Maayinamaarii fi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti du'aniiru jedheera.
Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yaalamaa jiru lola Hamaasii fi Israa'eel gidduu jiru xumuruudhaa fi carraa isa dhumaa ta'uu danda'a jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken ibsanii jiru. Kunoota duun.
Yeroon kun murteessaadha. Tarii carraa hundarra gaarii namoota hojii'amtoota gara manaatti deebisuuf dhukaasa dhaabuu fi namni hundi nagaaf nageenya bara baraa akka argatu gochuuf karaa fooyya'aa carraasa dhumaa ta'uu malaa jedhan Bilinkan wiixataa har'a Israa'el keessatti. Bilinkan har'a pireezidaantii Israa'el Isaaq Herzog waliin kan wal argan yoo ta'u, har'a gara boodaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuuf ministeerotti Isaaq biyyattii Yoav Gaalant waliin wal arguuf sagantaa qabatanii jiru. Erga diinummaan kun onkololeessa torba eegalee as Bilinkan imalli gamasitti taasisan innammaa kun salgaffaadha. Mariisistoonni jechuun Yuunaayitid Isteets, Masrii fi Qatar torban darbe. Dohaa Qatar keessatti walga'anii waliigaltee Sahaaraa kana kan qopheessan yoo ta'u, mariin itti aanu dhuma torban kana Kaayiroo keessatti eegalama jedhamee eegama. Jeequmsi itti fufee kan jiru yoo ta'u, dilbata kaleessaa Bilinkan Israa'el erga ga'anii yeroo muraasa booda boombiin naannoo mana sagadaa Tel Aviv keessatti dho'e. Nama haleellaa sana geessise ajjeese nama karaarra darbaa ture tokko madeesseeraa jedhu poolisoonni Israa'el. Wiixataa har'aa poolisiin haleellaa boombii kan shoror keessummaati jechuun ibseera. Kana malees wiixataa har'aa Israa'el kaan yenus kaabaa irratti tarkaanfii fudhattu itti fufte halkan tokkotti naannoo magaalaa Gaazaa boombiidhaan rukutuu ishee tajaajilli oduu Rooyters gabaaseera. Haleellaan Israa'el gaggeessite Labaanan kibbaa keessatti lubbuu namoota lamaa galaafachuu kan ibse tajaajilli oduu biyyoolessaa kan Labaanan naannoo hedduutti haleellaa Israa'el raawwattes gabaaseera. Hizboollaan akka jedhutti bakka waraanni Israa'el jiru lama mooraa waraanaa naannoo daangaa fi magaalaa handaara galaanaa Ekeritti diroonii dhukaatota fe'een haleellaa qilleensarraa wal duukaa banuusaa beeksiseera.
Ayyee oduun keenya kanumaa raawwatama gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Deeggartoonni paartii dimokiraatotaa kumaan lakkaa'amanu wal dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 kan Yuunaayitid Isteets irratti paartii isaanii bakka bu'uudhaan kan dorgomanu itti aantu pirezidaantii yeroo ammaa Kaamiilaa Hariisii fi bulchaa kutaa Minnesootaa Tiim Wooltz kabajuudhaa fi magaalaa Chikaagoo keessatti wal gahanii jiru. Gabaastuun VOA Kaaroliin Pireesiyuutii jeequmsaawwan seenaa yaa'ii biyyaalessaatiin walqabatanii fi erga Joo Baayden wal dorgommii keessaa of baasanii as deeggarsa Kaamiilaa Hariis argachaa jiranu ilaalchisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Ittaan isinii dhiyaata waliin caqasu. Magaalaa Chikaagoo bara 1968. Bakka yaa'iin biyyaalessaa paartii dimokiraatotaa itti taasifamaa turetti warreen lola Veetnaam keessatti taasifamaa jiru mormanii fi poolisoota gidduutti walitti bu'iinsi uumamee ture. Walitti bu'iinsi sana kallattiidhaan agarsiisuudhaaf televizyiiniin yeroo sana waan haaraa ture. Adoolessa 16 bara 2076 magaalaa Niwuyoork. Yeroon sun yeroo paartiin dimokiraatotaa nama itti aanaa pirezidaantummaatiif dorgomu yaa'ii waliigalaa irratti kaadhimuu dhaabeedha. Kaadhimama pirezidaantii ala sanaa kan ta'an Jiimii Kaarter, Waalter Moondeel itti aanaa isaanii akka ta'an filatan.
We have that vision, love our country.
Mul'ata sana qabna. Biyya keenya ni jaallanna. Kanaafuu hojii keenya hojjechuudhaaf deemna. Hedduu galatooma.
Agayya 12 bara 1980 jeequmsa bara 1980 yommuu senaater Ted Kennedy irra deebi'anii filatamuu Jiimii Kaarter dura dhaabbatan taasifameedha. Ted Kennedy deebi'anii garuu haasaa seena qabeessa ta'een Kaarteriin deeggaraniiru.
The cause endures, the hope still lives.
Kaayyoon ni dandamata. Abdiin ammayyuu jiraataadha. Abjuun tasan du'u. Jedhani Ted Kennedy haasaa isaanii seenaa keessatti beekamaa ta'e kanaan. Gara Chikaagoo bara 1996 deebina. Warreen mirga siviilotaatiif falmanu walqixxummaa sanyiitii fi fooyya'iinsa gargaarsaa gaafachuudhaaf hiriira bahanii turan. Poolisoonni akka hiriirtonni gara bakka yaa'ichaatti hin deemne hin darbine dhorkaa turan. Agayya bara 2008 magaalaa Denver. Bakka Baraak Obaamaa kaadhimamummaa isaanii fudhachuu ilaalchisee haasaa itti taasisaniidha. Yaa'ichi galma keessatti waan taasifamuu hin dandeenyee fi dirree kubbaa miilaa namootan 84,000 qabuu danda'u keessatti kan taasifame.
Profound
gratitude and great humility.
Galata fi kabaja guddadan presidentumma United States if nakadimu kesani fradera.
Torban kana yookiin kamisa harraatii jalqabee jechuudha. Itti aantu prezidaantii Kaamilaa Hariisii fi dorgommii prezidaantummaa adeemaa jiru irratti kaadhimama itti aanaa prezidaantii dimokiraatotaa ta'anii kan filatamanii bulchaan kutaa Minnesota Tim Walz yaa'ii paartii isaanii irratti hirmaachuudhaaf jiru. Yaa'ichi akka lakkoofsa biyya kanaatti kamisa harraa galgala jalqabama. Sagalee deeggarsaa ji'a isa chaanuu keessaa walitti qabameen Pireezidaant Baayden Doonaald Tiraampiin dursamaa turan. Erga Pireezidaant Baayden dorgommii keessaa of baasanii booda sagaleen deeggarsaa Kaamilaa Haariis ol ka'aa deemeera. Torban darbe akka dhaabbanni Morning Consult Survey jedhamu sagalee walitti qabe irratti hundaa'uudhaan gabaasetti Kaamilaa Haariis garagarummaa qabxii sadiitiin Doonaald Tiraampiin dursaa jiru. Bakka hedduutti dorgommii walgita ta'etu adeemaa jira. Yaa'ii kamisa har'aa kana taasifamu irratti mormiin akka jiru ni eegama. Akkuma ji'a darbe yaa'ii Rippaabilikaanotaa magaalaa Wiiskoonsiin keessatti taasifameetti jechuudha. Walga'ii Chicaagoo kanarratti nageenya mirkaneessuudhaa fi poolisoonni federaalaa kan kutaa Illinooyii fi humnoottan nageenyaa naannoo kumaatamaan lakkaawamanu ni hirmaatu yookaan immoo bobba'anii jiru. Deriik Maayer yaa'ii dimokiraatotaa kanarratti itti gaafatamaa yookaan qindeessaa dhimma nageenyaati.
Karoorri nuyi yommuu yaa'ii biyyaalessaa dimokiraatotaaf qabnu nageenya akka argamsiisu amantaa guddaan qaba.
Sababa walga'ii kanaatiin kan ka'e namoottan magaala Chicaagootti alaa dhufanii 1500 ol ta'anu warreen walga'icha irratti kallattiidhaan hin hirmaanne daawwannaadhaa fi akka magaalicha seenanu ibsaa jiru hanga'oonni magaala Chicaagoo akka gabaasni Kaarooliin Pireesuutii kun jedhutti. Hordoftoota keenya yaa'ii dimokiraatotaa kana gabaasuudhaa fi gabaasnoonni sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa garasitti imalanii jiru. Guyyoottan dhufan keessatti gabaasa achii argannu isiniin geenya amma gara gabaasaalee birootti darbina nu wajjiniin tura.
Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken gara biyyootaan baha giddugaleessaatti imalanii jiru. Abdiin gama wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduu jiru dhaabuu akka jirutti ta'e hojiirra oolchuudhaaf garuu qormaata guddaa ta'uu akka danda'u dubbatu xiinxaltoonni. Dhimma kanarratti gabaasa Veeroonikaa Baaldaraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaatiif qopheessite Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti ilaalee jira. Waliin caqasnumas.
Ministeri Haajaalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken Hamaasii fi Israa'el gidduutti waraanni akka dhaabbatu taasisuuf bifa haaraan dhiibbaa uumuuf gara baha giddugaleessaatti deebi'aniiru. Haawaard Stoofer Yuunivarsiitii Niiw Heevenitti piroofeesaraa fi ogeessa nageenya biyyaalessaa kan ta'e wal waraansichi xumura argachuuf gulantaalee sadii barbaada jechuun ibsa. Gulantaan jalqabaa humnoonni Israa'el Gaazaa bakkoota murteessoo gadhiisuun waraanicha dhaabuu. Isatti aanee booji'amtoota wal jijjiiruu, booji'amtoota jiran, dubartoota, manguddootaa fi kanneen madaa'aniiranii fi hidhamtoonni Paalestiin hangi tokko kan gara Hamaasitti deebifaman jiraatu. Istoofer hojiirra oolmaan isaa wal goyyoomsuu irraa qulqullaa'u akka qabus cimsee dubbata. Eenyu gadhiifamuu akka qabu irratti yaadonni garaagarummaa qaban jiraachuu malu. Akkasumas haalli itti Gaazaa keessaa ba'anis walxaxaa ta'uu mala. Sababiin isaas ministeerri muummee Israa'el Netanyahuun namoota dhuunfaa hidhatanii kibba Gaazaa irraa gara kaaba Gaazaatti deeman irratti uggurri akka kaa'amu barbaadu. Daawwannaan Biliinken ammayyuu yeroo dhiphinni guddachaa jiruttidha. Iraan ajjeefamuu Ismaa'il Haniyyee ji'a darbe Teheraan keessatti raawwateef haloon ba'aa jetteetti. Mariin nagaa milkaa'aa ta'e immoo haala jiru kana qabbaneessuu mala. Hezbollaa isa baay'ee cimaa ta'e mataa isaarraa yookaan Iraanii fi Hezbollaan carraa guddaa kan qaban Israa'el irratti haleellaa banuu malu. Yoo isaan kana kan godhan ta'e guutummaa naannichaa keessatti waraanni bal'achuu mala. Waraanichatti xumura taasisuun rakkoo gargaarsa namoomaa Gaazaa keessa jiruu fi dhibee pooliyoo ol ka'ee jiruuf talaalliin akka seenu taasisuuf furmaata ta'a. Ministeerri Fayyaa Paalestiin sanbata darbe dhibeen pooliyoo tokko argamu isaa mirkaneesseera. Haadholiin Gaazaa keessaa hangi tokkos yaaddoo qaban himaa jiru. Elham Nasir haadholii Paalestiin keessaa tokko.
We need a vaccine for it.
Pooliyoof talaalli qoricha qulqullina ga'aa ta'e barbaan osoo yeroon hin darbin akka baraaramnu barbaan moo yeroo hagamiif akka eegnutu barbaadama. Hanga daa'imman du'anittiif laamsha'anitti sambooda waa tokko gochuuf warra gargaarsa homaayyuu isiniif hin taasifaminitti ilaaluu qabna.
Israa'el keessatti namoonni firoottan isaanii Hamaasiin butamanii harka Hamaas jiran. Waraana dhaabuun taasifamee gadhiifamu jedhanii abdatu. Yaa'iir Mooses nama firri isaa Hamaasiin booji'ameeru keessaa tokko. Muuxannoo yeroo darbeerraa baay'ee akka hin eegne baranneerra. Sababiin isaas yoo waliigaltichi hin milkoofne aariin isaa guddaa ta'uu fi abdii kee daftee gadi buusta. Sana deebistee olkaasuuf ni ulfaata. Garuu ammas abdii qabaachaa dhuma. Turuu yaala. Mariin dhukaasa dhaabuu giddu seentummaa Yuunaayitid Isteetsi, Kaataarii fi Masriin taasifamaa jiru. Torban kanas Kaayirootti wal arguuf beellama qabatanis humni waraanaa Israa'el tarkaanfii fudhachuu hin dhaabne. Dilbata kaleessaas aangawoonni Paalestiin akka gabaasanitti haleellaa halkan humna qilleensarraan Gaazaa keessatti fudhatameen yoo xiqqaate namoonni 28 ajjeefamaniiru. Humni waraanaa Israa'elis sanbata xiqqaa kan dilbatatti bari'u humna waraanaa Hamaas 20 ajjeeseera jedheera. Beenjaamin Netanyahu jala bultii biliin kan walii wal arguuf jiranitti dilbata kaleessaa kaabinota isaa walii walga'ii taa'eeru irratti adeemsa marii nagaa Hamaas qeequunii fi Israa'eloota booji'amaniiran deebisuuf karaalee humna waraanaa cimaa fi dhiibbaa dippiloomaasii uumuu jechuun ejjennoo isaa irra deebiin ibseera jala gabaasni Baaldiraas Igilisiyaas.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Ispoortiidha. Olompiikii Londonii isa bara 2012 keessa irratti fiigicha meetirii 1500 kan baatee xumurte atileetiin Itoophiyaa Ababaa Aragaawii. Atileetonni ishee dursanii 1ffaadhaa fi 2ffaa ba'anii waan qoricha nama jajjabeessu fudhatanii argamanii fi meedaaliyaan isaan fudhatanii irraa haqame isheen akka meedaaliyaa naasii argattu taasifameera. Atileet Ababaan meedaaliyaa ishee kan argatte olompiikii isa baranaa isa paaris keessatti taasifame irratti waa'ee kana waan nutti dubbattu qabdi. Karaa biraatiin atileet Dheeressaa Galataa kan dorgommii bara kanaa irratti maraatoonii barana irratti 5ffaa ba'e jechuudha isa kan paaris irratti. Mootummaan Itoophiyaatii fi qooda fudhattoonni biroo dhaabbilee ispoortii irratti otoo xiyyeeffannaa godhanii atileetonni Itoophiyaa dorgommii idilee addunyaa irratti caalmaa guddaa qabaachuu danda'u jechuudhaan VOA'tti himee jira. Eebbisaa Naggasaati kan atileetota kana lammaniin iyyuu haasa'e ittaan isin dhiyaata.
Olompikii London irratti Itoophiyaa bakka bu'uun fageenya meetira 1500 kan hirmaattee dhalattoon Itoophiyaa lammii biyya Siwiidin atileet Ababaa Aragaawii 5ffaa ba'uun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee waggaa 12 booda qabxiin isheen argatte fooyya'uudhaan sadarkaa 5ffaa irraa gara 3ffaatti ol guddateeraafi. Haala kanaanis madaaliyaa naasaa sirna cuunfisa olompikii paaris irratti kennameeraafi. Atileet Ababaa Aragaawii addatti sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasiseen olompikii Londonii fi qophii gahaa gochuu ishee fi qabxii argatetti baay'ee gaddittus waggaa 12 booda madaaliyaa badhaafamuu isheetti akka gammadde dubbatteetti.
Waggaa 12 booda meedaaliyaa kana argachuu kootti baay'ee gammadeera. Haa ta'u malee yeroo isaatti utuu ta'e gaarii ture. Qophii gaarii taasiseen qabxii gaarii nan fida jedheen ture. Akka maleen qophaa'ee ture nan yaadadha. Walitti tuutuuf ni deemaa turre. Ofitti amanamummaan koo olaanaa ture. marsaa xumuraa irratti wal dhiibuutu ture. Sababa kanaanis nan kufe achi ka'een shanaffaa bahuu danda'e. Dhugaa dubbachuuf torban lamaaf rafne. Dorgommii haala gaariin itti qophaa'e. Najaraaf ashalaawusaatti baay'een aare. Garuu immoo waggaa 12 booda badhaafame tokkotti gammadeera.
Atileetonni tokkoffaa fi lamaffaa ba'an sababa qoricha nama jajjabeessu fudhachuu isaaniitiin adabamuu isaanii ni beekama. Haala kanaanis atileetiin dhalattuu Itoophiyaa Maariyaam Yusuf Jamaal sadarkaa sadaffaarraa gara tokkoffaatti darbuun bara darbe medaaliyaa warqee fudhachuun ishee ni yaadatama. Atileetiin Raashaa lamaffaa, atileetiin dhalattuu Itoophiyaa Babaragawi immoo sadaffaa ta'uudhaan badhaafamaniiru. Gabraatiin atileetiin Itoophiyaa dheeressaa galataa dorgommii maaraatoonii olompikii Paaris irratti shanaffaa ba'uun dippiloomaa argachuunsaa ni yaadatama. Turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasisa irratti mootummaan Itoophiyaa fi qooda fudhattoonni biroo dhaabbilee ispoortii irratti otoo xiyyeeffannaa godhanii atileetonni Itoophiyaa dorgommii idil addunyaa irratti qabxii olaanaa galmeessuu danda'u jechuun dubbateera.
Galatoonni haalli dorgommicha baay'ee uffata akkuma fi tokkoolchiinsa baay'ee kan namatti hin tolle ture. Garuu dadhabbii baay'ee qaba. Dadhabbii sana keessa garuu tattaafannee akkuma waaqeen nu gargaareen tokkoffaas ba'uu baadu lamaffaas ba'uu baadu garuu warqee argachuu keenyattan hojii kana uume baay'ee nutti gammadaa jira. Akka waan ofiifotti warqee argadheettan itti gammadeera. Kan dhufu kanatti illee haala gaariin akka hojjennee deeggarsa garaagaraadhaan akka nu godhani namoonni akka mootummaan illee deeggarsa garaagaraa nu godhe akka takkamiin akka hojjennu yeroo takka amma biyya keenya keessatti karaan ispaaltiin kan jedhamu baay'ee nu rakkisaa jira. Bakkinaan hin baay'ataa wanneen garaagaraa rakkisootadha. Kanarratti mootummaan illee akkaataa akkamiin akka nu gargaaree daandiin kun daandii ispaaltii kana akkaataa akkamiin akka atileetiidhaaf hojjetamu baay'ee yeroo ilaallu biyya sana keessatti atileetiin haala intinii isaatiin baay'ee gadi bu'aadha. Yoo mootummaa kana keessa galee akkaataa akkamiin atileetota kanarratti akkaataa akkamiin akka hojjetu illee waan akkanaa kana utuu godhame jedhee na yaadan.
Hojiin garee keessanii kun akkamitti ibsita?
Hojiin garee kun baay'ee ulfaata ta'e akkuma argite kana dhugaa dubbachuu yoo ta'e bootaan baay'ee namatti hin tolle yaawwatu argiteetta ilaalaa turte. Isuma keessa darbinee yaa'u galata waaqayyoo haa ta'u kanarra ga'uun keenya yaa'u nuuf waan guddaadha. Waggaa 24 keessatti warqii Itoophiyaan argachuu jechuun yaa'un akka kootti baay'een itti gammadeera. Waan ofii koo argadheettan itti gammadeera jedhee yaada.
Tamiraat Tolaan egaa kun beekamu nama afaffaa ture achirraa sisaa wajjiniin egaa sisaa hafee sababa miidhamaatiin Tamiraat bakka bu'eera. Akkamitti ilaalte achi dhufee warqee argachuu isaati?
Inni dhugaa dubbachuu yoo ta'e baay'ee tireeningillee wajjin goone ture yeroo sana wajjiniin kan hojjechaa ture. Inni nama afaffaa ta'ee ture garuu sababa sisaa xiqqoo haalli dhukkubbiin waan itti dhagahameef inni bakka isaa bu'ee nama afaffaa ta'ee dhufee akkasitti hojjechuun mucaanii kunis baay'ee nama intiniillee qabudha. Atileetii cimaadha. Cimina isaas kan mul'atedha. Kanaafis baay'ee nu gammachiiseera. Afaffaarraa dhufee qabxii kana biyya kanaaf warqii gashuunsaa yaa'u Itoophiyaa hundatu gammadee. Biyya hundatu gammadeera. Ammallee itti gammannee jirra.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii guyyaa har'aatiif qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksi akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenya har'aa Tuujubee Horaa qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiwusariin keenya Nuguusuu Taammiree. Gulaaltuun viidiyoo Beetii Ayyuub. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.